Ketvirtas sekmadienis Velykų visą laiką yra gerojo ganytojo sekmadienis ir mes tikime bažnyčioje, kad vienintelis kelias į Dievą, į Tėvo širdį yra Kristus, tas gerasis ganytojas. Bet reikėtų tai teisingai suprasti. Kartais mes įsivaizduojam labai paraidžiui, kad Kristus yra vienintelis kelias ir kitaip nenueisim. Tai jeigu nepažįsti, jeigu nesi krikščionis, jeigu gimėjai musulmonų šalyje, tai negi nenukeliausi į dangaus karalystę. Nejaugi tai sutrukdys, jeigu tu gyveni kaip žmogus visą gyvenimą, žmogiškai, bet nepažinai niekada Kristus. Nejaugi dėl to nepateksi į dangaus karalystę. Ir man atrodo, jau pats šventas raštas, visa istorija Kristaus prasideda nuo to, kad pirmieji, kurie ateina Kristų pasveikinti, buvo tie, kurie visiškai jo nepažino. Trys išminčiai. Ir visas šventas raštas, ypatingai Naujasis testamentas, yra pilnas tų istorijų, kada žmonės nieko bendro neturinčiai su judėjų religija, būtent jie parodo patį didžiausią tikėjimą, patį didžiausią artumą, labiausiai suvokia, labiausiai išgirsta ir supranta. Prisiminkime, kad yra Simona fariziejų, kuris, kada pasikvietė Jėzų į savo namus, papietaut, staiga ateina nusidėjėlė žinomo miesto ir pradeda jam ašarom plaut kojas. O jau buvo žinoma, kad negalim neprisiliesti prie nusidėjėlės. Nes prisilietus prie nusidėjėlės, mes tampam sutepti tą nuodėmę. Ir Simonui net turbūt pagalvai eina kūnu, galvojant apie tai. Kaip dabar jisai pranašas leidžiasi savo, kad jį liestų nusidėjėlę. Tai aškis jisai susitepa tą nuodėmę. Tai koks jis pranašas? Ir kada Jėzus sako, bet sako, žiūrėk, aš to papasakosiu, pasakom apie du skolininkus. Vienam daug buvo atleista, kitam mažai. Tai kuris labiau mylės? Simonas, aišku, paskaičiavęs, taip, tas, kuri jam daug atleista. Sako, nu va, taip ir dabar. Tu man net kojų nepasiūlė nusiplauti, jinai plauna savo ašarą mano kojas. Tu manęs net nepabučiavai, kai atėjau, o jinai kojas bučiuoja. Sako, jei daug atleista, nes jinai labai pamilo. Mūsų šventumas, dažnai mes įsivaizduojam, kad šventumas tai yra kažkokie tai nuopelnai. Ką reikia padaryti, pasiekti. Kažkas siekėmybė. O iš tiesų, mūsų šventumas tai yra Dievas, kuris gyvena mumise. Dievo dvasia. Kada mes gyvenam pagal Dievo dvasio, mes ir esam šventi. Mes jau esam šventi tiek, kiek gyvename Dievu. Nepriklausomai nuo to, kokia ta mūsų gyvenimiška situacija yra. Be abejo, kad yra visokių netobulumų, visokių išgyvenimų. Bet ne tai mus daro šventais ar nešventais. Ne todėl, kad mes turime daug dorybių ar nedorybių. Tiek, kiek gyvename Dievo dvasia. Tiek, kiek esame pilni Dievo dvasios. Be abejo, kad ta dvasia užsilaikytų, kad jinai įsikūnytų, kad jinai priauktų, kad tai taptų ne... Net yra apie kankinystę, žinot, kai kalba apie kankinystę, sako, žinoma, garbė tam didelė garbė ir pagarba tam kankiniui, kuris atiduoda savo gyvybę, kaip čia buvo parašyta, už kitus, tai vieną kartą atsitiko situacija, sausio 13, eina ir atiduoda savo gyvybę. Tai žinoma, kad tai labai gerbtina. Aš sako, dar didesnė kankinystė žūt ne nuo kalavijo, o nuo adatos dūrio. Iškiai, nuo kasdienybės. Išlikti žmogiško ir narsių kasdienybė. Daug sunkiau, negu vienas aktas drąsus. Emocijos galbūt pagautas. Draugės su visais. Gal net ir nepadaryčiau antrą kartą to, jeigu susimastyčiau. O ta kasdienybė, kuri tave nurengia, kuri tau parodo, kas tu esi, parodo tavo silpnas vietas, kaip Jėzus parodo Petrui jo purvinas kojas, Petras žinojo apie savo purinas kojas. Ir dėl to ir slėpė ir nenorėjo, kad jam nuplautų. Bet šalia to, kad jis parodė purvinas kojas Jėzus, jis dar kai ką parodė. Jis parodė, kad, yra, kad jiem nešlikštų. Kad tai nėra kliūtis. Kad Kristų tai nėra kliūtis. Štai kai yra, kas yra gyvybė už draugus atiduoti. Tai ne tik parodyt, kad mano mylimo žmogaus kojos yra purvinas, bet dar ir parodyt, kaip aš jį myliu su jo purvinom kojom, neskaitant jo purvinų kojom. Čia, va šitai, tai reiškia gyvybė už draugus atiduoti. Gerasis ganytas, mes girdėjom, kaip jis atiduoda savo gyvybę. Kristus, kuris prisiema mūsų nuodėmes. Ką reiškia, kad jis prisiema mūsų nuodėmes? Tai čia nėra tik tai kažkoks tai teorinis dalykas. O kaip gražu, užsidėjo mūsų nuodėmes, papildomą kryžio. Kaip kilnu? Ne ta prasme. Jisai suokia mūsų trapumą ir mūsų trapumas, mūsų pažeidžiamumas, jam rūpia. Jis gyvena tuo. Pažiūrėkit, kaip mes, kai matom kažkokį tai, mūsų erzinančią situaciją. Paprastai mes ateinam ir bandom numalšinti, pasakyti. Galbūt aktyviai, galbūt aprėkti, išsikovoti teisumą, teisingumą. O galbūt pasyviai, praignoruoti, o galbūt pasitraukti ir nekreipti situaciją. Nėra šimtai būdų, kaip spręsti nepatogią situaciją. O kaip Kristus sprendžiasi, prieina, sako, šita bėda yra ir mano bėda. Tai nėra to žmogaus bėda, tai ir mano bėda. Jeigu kažkoks žmogus elgiasi neteisingai, jeigu jis yra grubus, jeigu jis yra žudikas, barabas, tai Kristus žiūrėdamas į barabą sako, jo bėda, jo nuodėmė yra ir mano nuodėmė. Jis yra mano dalis. Mano visuomenės dalis, mano atspindys. Kaip jis žiūri savo kankintojus, sako, tėve, atleiskim, jie nežino, ką daro, nesuvokia. Jiems galbūt atrodo, kad jie žino, ką daro, jaučiasi labai kieti. Iš tikrųjų nelaimingi. Ir bando tokiu būdu kompensuoti savo nelaimę, skaudindami kitus, rodydami viršų. Dėl to, kad nemoka mylėti, dėl to, kad nemoka gyventi. Kodėl mes skaudinam vieni kitus? Kodėl mes skaudžiai komentuojam? Dėl to, kad bijom gyventi. Dėl to, kad bijom prisijimti. Dėl to, kad bijom apkabinti kitą žmogų. Dėl to, kad bijom, kad mūsų apkabintų. Dėl to, kad gėdinamės, kad mūsų kojos yra nešvarios. Ir taip norisi pirmam pasakyti, tavo kojos nešvarios. Dėl to, kad mano yra nešvarios. Ir mes tokiu būdu bėgdami, anticipuojam, bandom užbėgti iki mūsų žukių. Kartais visiškai nesąmoningai. Dėl ko mes nekenčiam, dėl to, kad jaučiamės nemylimi, dėl to, kad patys savęs nemylime. Ir pažiūrėkit, Kristus visiškai kardinaliai priešingas žingsnis. Jis be galo mylėjo savo ir priėmė. Ir dėl to, kad jis sugebėjo savo mylėti, jis sugebėjo priimti visą supantį pasaulį. Net ir tą dalį, kur yra netobula. Ir dėl to, kad sugebėjo priimti tokią dalį, sugebėjo ją keisti. Nes kada mes ateinam jau su savo nusistatymu, destruktyviu, labai dažnai mes net tiesiog pratesam, kaip ten, nepykanta gimdo nepykanta. Kartais mes ateinam, tą atnešam nepykantą su teisingumu, mums atrodo, kad mes labai teisingai elgiamės. Bet jeigu tas teisingumas neturi meilės ir noro dalintis atsakomybę, tai pagimdo dar didesnį neapykantą. Pažiūrėkit, bendruomenėse, kada mes sprendžiam kažkokius konfliktus, net jeigu kitas neteisingai padarė, ir aš ateinu su tokiu šaltu piktumu, dažnai tai negydo situacijos, dar labiau ją pagilina. Žmogus gal ir priima kritiką, bet jis labai dažnai nesikeičia. Dar labiau paskęsta, panyra savo nuodėmę, savo kietume, savo šaltume. Pažiūrėkit, kaip daro Kristus, kaip Don Kichotas. Nežiūrėkite į žmonės, kokie jie yra, bet kokie jie turėtų būti. Taigi, Kristus žiūrėdamas į mūsų, mato Dievo paveikslą mumise. O visą tą brūdą, kuris yra šalia, sako, Dieve, atleiskime, jie nežino, ką daro. Jie net nesuvokia, kokie yra gražus. Jeigu jie suvoktų, kokie yra gražus, jie negaištų savo laiko tokiom nesąmonėm. Vaidams, konkurencijai kažkokiai nesveikinti. Nepagarbai. Tik dėl to, kad nežino, ką daro. Kristus visiškai atverčia tą situaciją. Ir aišku, tai yra tas kelias, kuris nėra labai lengvas. Žmogui nėra lengva pripažinti jo nešvarių kojų. Dievo tauta nesugebėjo priimti. Jūs pažiūrėkite, palyginkime gailestingai tėvą ir du jo sūnus. Tas teisusis, kuris visą laiką buvo tėvo namuose. Jis tikrai buvo teisusis. Bet jis nesugebėjo ir niekada nesuvokė, ką reiškia tėvo gailestingumas. Gimdantis tėvo gailestingumas. Kuris negreuna, o kuria. Kuris duoda galimybę. Kuris žiūri į problemą kaip į galimybę. Štai kas yra tėvas. O teisusis sūnus, jis žiūri tik pagal teisingumą. Tik pagal raidę. Ir jam nesueina buhalteriniai apskaičiavimai. Jam netinka. Jaunesnis sūnus nusipelnė bausmės ir jeigu jis nenubaustas, manis yra neteisybė. Bet jis nežiūri tai, kad ir ne tik, kad nežiūri, kad jo brolis gali gimti antrą kartą, bet jis net nesuvokia tėvo esmės. Tėvo palikimas pats didžiausias. Tai nėra jo turtas, nėra pinigai, nekilnojamas turtas, bet jo širdis, jo gyvenimas, jo žvilgsnis. Kad didžiausias tėvo turtas yra žvilgsnis, su kuriuo jis laukia savo sūnaus palaidūno. Taip Dievas žiūri į mus. Mes dažnai įsivaizduojam, kad Dievas jisai ieško prie ko prikipti. Ieško priekabį, prikabiavo. A, nebuvai to, nusikeikiai, mišiosi sekmanį nebuvai, nu ką ten dar nepadarė, nu paskaičiuokim, kur ten dar. O Dievas atvirkščiai. Jis žiūri, kur gali varnelį uždėti, kad gerai, super, pliusas. Jis serga už mus. Nori mums padėti. Bet aišku, ta pagalba, jinai yra, na, kaip tam, kad mes taptume žmonėmis, mes jau esame žmonėmis. Bet reikia, kad mes gimtume, mes atgimtume iš aukštybių, kad mes subręstume, kad mes sugebėtume išeiti iš savo komforto zonos. Ir tai yra gimimas. Gimimas iš aukštybių tai yra išėjimas iš savo komforto zonos. Mano komforto zona tai yra kaip iščias. Man gerai, saugu, patogu. Norint gimti, iš aukštybių reikia išeiti iš ten. Ir skauda. O mes norim, kad nieko neskaudėtų ir kad būtų lengva ir gera. Ir paprasta. Ir bijom, ir nežengiam to žingsnio. Norim praplaukti paviršiui. Bet tai tada ir lieka. Tie reištingi Kristus, kuris yra vartai. Kuris apsispręs gyvenimui. Pakeisk savo žvilgsnį. Dar vienas dalykas, kad Kristus yra tas Dievo atspindys, į kurį žiūrėdami mes patys save suvokiam. Sako, žmogus, kada jisai pateks į rojų, jisai pagaliau taps nuogas ir laimingas. Nes nukris visos kaukės, visi stereotipai, visos baimės. Mes matysime Dievą, koks jis yra, ir mes nebebijosim būti patys savimi. Ir vienas ortodoksų vienuolis gražiai įvardina netgi skaistiklą. Sako, skaistikla, bet bus kaip tik ta akimirka, kada mes išvysim Dievą ir pamatysim visus tuos gerus darbus, kuriuos galėjom padaryti ir nepadarėm. Tuos gimdančius žodžius gyvenimui, kuriuos galėjom pasakyti ir susilaikėm. Arba smerkiančius žodžius, kuriuos leidom savo pasakyti. Ir daugybė ir mums bus baisiai gėda, kad mes degsim iš gėdos. Kad skaistiklos ugnis tai yra gėda, kuri mus degins, kai pamatysim, kiek mes galėjom padaryti, kiek mes turėjom gražių galimybių, kurių neišnaudojom. O rūpinamės visiškai tikais antraeiliais dalykais, kurie netikė džiaugsmo. Kurie visiškai tokie, na, laiko gaišimas. Tuštybė. Tai kada mes stosime, dėl ko reikalingas mūsų Kristus? Dėl ko mums reikalingas tas paveikslas? Žiūrėkit, net kad į save, į nosį savo pažiūrėti reikia veidrodžio. Koks šašas iššoko ant kaktos. Nu ir nematai. Reikia veidrodžio. Bet tuo labiau, jeigu noriu pažiūrėti savo dvasinį gyvenimą, mums reikia kito žmogaus. Mes patys negalim į save pažiūrėti. Tik santykyje su kitu mes gimstame. Mes tampame patys savimi. Ir kuo tas žmogus labiau yra išsiskleidęs, tuo jisai mums gali labiau padėti gimti mums patiems, tapti žmonėmis, tapti tuo, ko mes jau esame, tuo, ko mes esame pašaukti. Dėl to Kristus yra tie vartai, kurie gali mus įvesdinti į teisingą žvilgsnį, tą gailestingojo tėvo žvilgsnį, prisilies prie tų dalykų, kurie mus gimdo gyvenimą, kurie mums leidžia gyventi. Štai kodėl jis yra gerasis ganytojas ir vartai. Ne todėl, kad mums reikia pliusiuką užsidėti. Susirinkom visus sakramentus, ar sudalyvavom, ar čia buhalterija Dievas veda, arba tik toks kelias. Dėl to, kad Kristus mus veda į mūsų pašaukimą. Jisai mums atskleidžia, kas mes esame giliausiai. Mūsų esmę atveria. Ir mes pamatę tą esmę, mes nebenorime. Kas yra naujoji sandora? Sako, naujoji sandora bus ta, kuri bus įrašyta į jūsų širdis. O ką tai reiškia, jūsų širdis įrašyta sandora? Tai reiškia, kad aš darysiu gerus darbus ne todėl, kad būčiau motivuotas, kad mane paglostis, pagirs, kad būsiu gerutis ir gausiu kažkokį apdovanojimą. Ne todėl, kad bijočiau, kad mane supeiks, pasmerks, neįvertins, nemylės. Žodžiu, ne dėl to, kad ne dėl motivacijos kažkas, ne dėl kažkokių tai gerų dalykų, pozityvių, arba ne iš baimės, bet tiesiog negalėsiu kitaip elgtis. Tai bus mano, aš negalėsiu kitaip, tai va, įstatymas įrašytas į mano širdį. Mano gyvenimas bus toks. Aš netgi visi pagalvojau, žinot, 10 dievų įsakymų. Mes dažnai galvojam, kad 10 dievų įsakymų, iš tikrųjų ne tiek jau ir daug, 10 tik tai, ne? Bet šiais laikais skaitmeniniais, juk bet kokią informaciją, bet kokį vaizdą, mašina skaito nuliukais ir vienetukais. Į nuliuką ir vienetuką telpa visas pasaulis. Viskas telpa. Tarp eilučių. Visas gyvenimas telpa. Tarp tų 10 dievų įsakymų. Tai nėra 10 kažkų šablonų, kuriuos reikia kaip papūgai pakartoti. Išmokti mintinai ar kažkam parodyti. Taškai pradėti skaityti tarp eilučių, tarp tų nuliukų ir vienetukų. Tai yra tas gyvenimas. Statymas, kuris įrašytas į širdį. Ir santykėje su Kristu mes galime pradėti gyventi. Galime ir nepradėti. Be abejo. Ne veltui vienoje evangelijoje yra gana žiauriai parašyta, kad atinai sako, viešpatie, mesgi tavo vardu sakėm pamokslus gražiausius, vaikščiojom į mišes, viską darėm taip, kaip... O Kristus sakys, eikit šalin, aš jūsų nepažįstu. Ne todėl, kad mes čia dalyvavom, darom kažką, kad mes iš tikrųjų esame santykėje. Ir atvirkščiai proporcingai. Ne todėl, kad žmonės neteina į bažnyčią, kad jie negyvena Dievu. Yra išminčių, kurie net to neįvardindami gyvena daug labiau Kristumi, negu tie, kurie deklaruoja savo krikščionėms. Tai dabar ką reiškia? Nereikia į bažnyčią. Bažnyčia yra tik priemonė. Tai yra galimybė. Tai yra įrankis, kurį jeigu naudosi teisingai, tai yra didelė pagalba. Jeigu naudos neteisingai, tai nelabai tau ką padės. Tai tie vartai priklauso nuo mūsų širdies, priklauso nuo to, kiek mes esam pasiruošę, mes norim eiti per tuos vartus. Čia nėra stebuklinga lazdelė, kurios mostilimu viskas keičiasi. Tai mūsų širdis, įstatymas įrašytas į mūsų širdis. Tad pasimelskime šiandien, kad gerasis ganytojas taptų mūsų širdžių vedlys, kad mes ne tik protu nesuprastume, ne tik suprastume, bet suvoktume. Mes pradėtume gyventi. Mes pradėtume alsuoti, mes būti. Neturėti krikščionybę, bet būti krikščionimi. Būti žmogumi. Būti gyvu. Nebijot suklysti. Nes net Dievas nebijo mūsų klaidų. Neveltų net kaip ta velykinė giesmė Felix Kulpa, laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio išganytojo. Belieka tik tai, kad mūsų širdis būtų atviras priimti tokį išganytoją. Amen.